Ja. Vi fortsetter der vi slapp med måter å konkurrere på og differensiere oss fra de andre. Hvis vi fortsetter på tre siste punktene, fleksibilitet. Hva legger vi det? Fleksibilitet kan jo være både en egenskap ved produktet, at du kan tilføres, du som forbruker kan måten å konsumere på det, når du konsumerer det kan være fleksibel. Det kan også forhold til måten du konfigurerer et produkt, at du gjør det til dette med kundetilpasning. Det kan være måten du velger å tilby en tjeneste, en service på, at det er fleksibelt når du skal kunne konsumere produktet. Så en tjeneste, det er du selv som bestemmer, for eksempel hvis du er medlem av et treningssenter, hvor ofte du vil gå og trene. Det gir en fleksibilitet. Åpningstiden på senteret vil øke den graden av fleksibilitet du vil ha. Som du vil kunne oppfatte som er verdifullt for deg. En sånn type fleksibilitet er at hvis du har en kjede av treningssenter, så vil du kunne ha mulighet til å trene på hvilket som helst senter. Det betyr at er du ute på reise, så har du fortsatt en mulighet til å gå og trene på et sånt tilsvarende senter, og vet hvilken standard det er. Det er en fleksibilitet for deg. Som gjør at de konkurrerer i motsetning til et annet treningssenter, som er bare, du er bare lokalt. Så det er mange måter å skape den fleksibiliteten. Innovasjon. Og konkurrere på det, og ha det er jo ja, det kan være lett første gang du innoverer noe, men så kan du fortsette å innovere noe. En del selskaper har dette som innovasjon og hele tiden kommer opp med nye produkter isboende i seg. Og du ser det veldig mye innen teknologiselskapene med type Google og andre sånne selskaper, så hører du at ja, men de er veldig innovative, og det er satt av type, sier om det er satt av 20% til tid til å drive med innovasjon, for at det hele tiden skal komme nye produktegenskaper og at alt er fremst. Ikke sant? De har dimensjonen produktledende som de er og grunnen til at du bruker det. Eksempelet jeg har her er Threadless. Hvis du går på threadless.com, så vil du se at de selger bare t-skjorter. Historien til Threadless er litt interessant, for det er en innovasjon i måten å skape et sosialt media for de som er interessert i design, til å komme sammen og muligheter å lage designene som kommer på en t-skjorte for salg. Dette startet med at et par karer som var designere hadde lyst til å få solgt sitt design og deltar i type konkurranse. Der ser man at i konkurransen så er det 1500 stykker påmeldt, og det er 2 stykker som vinner. Da er det 1498 tapere da, som er steingode. Bare det å være med i konkurransen gjør at du er sinnssykt flink, men de får ingenting. Da finner de at, vent litt, dette kan vi skape en business av. Så på Threadless da, så sitter du, melder du inn ditt design og legger opp det, og så driver alle andre typer designer og andre mulige kunder som er registrert seg på nettsidene, er med å stemme over. Da sitter en liten gjeng sentralt, og så ser du at du får inn flere hundre design, og så legger du ut en portefølje av de designene de mest tror på, ut på nettsidene sine, og så kan dere som kunder bestemme hvilke skal vi lage t-skjorta. Så stemmer man, og så tar de hver uke topp 3 design, så er de møte hvem av de 3. Så de tar ikke den beste, men de tar topp 3 og bestemmer. Og det er på grunn av at hvis det var et design som var veldig likt som vant forrige uke, så vet vi jo med det at hvis du trykker en t-skjorte som er nesten prikk lik uka etter, så selger du mindre av den. Så de har sagt seg at det er rettigheten, all makt til å faktisk velge blant topp 3. På en måte så bestemmer du hva skal. Dette er litt genialt da, for da har du faktisk kundene som sagt, jeg ønsker gjerne den t-skjorta der med det designet. Ja, da lager vi det til deg. For det er det massen som vinner. Og dermed så blir det jo helt unike, og så har de også begrenset opplag på hvor mange de trykker av disse t-skjortene. Som nettopp gjør at det blir litt unikt. Sånn. Da føler du deg som at har du en sånn Threadless t-skjorte, da vet du at du møter ingen sannsynligvis på gata som har akkurat den samme t-skjorta, for det er et begrenset opplag. Og så selges det på nett, og du må bestille på nett. Og så har de gjort en del andre innovative grep for at du som kunde skal komme tilbake. For eksempel hvis du klarer å ta et bilde av deg i Threadless-skjorta, og du poster den fra en plass, og du får flere likes på den, ja, så får du en gift voucher for at du kan kjøpe på neste t-skjorte du kjøper der. Det skaper jo lojalitet til at du kommer tilbake. Det rart, altså hvis du får beskjed om du får $5 hvis du bruker 10, så bruker du de $10. For du fikk jo 5, men du har fortsatt brukt 10. Ja. Det er utrolig snart. Men heller at det må ha tatt innovasjonen av å koble sammen den internettmuligheten da, med de flere hundre designere som ikke kommer opp, som nå har plutselig fått en arena. Hvis du begynner å regne på den innovasjonen da, disse designerne sitter med hver dag, hvor mye koster den, så vil ingen ha sett at ja, men da har du ikke hatt råd til å drive den butikken. Men på grunn av at de gjør det jo egentlig gratis da. Den som vinner det, får en premium for det designet, for den t-skjorta. Og hvis du vinner den konkurransen, jeg tror det var 3 ganger, hvis jeg husker case riktig, så blir du fått spørsmål om du vil jobbe hos oss. For det er såpass få som faktisk når opp den konkurransen 3 ganger. For da er du så dyktig designer, at da må du komme og jobbe her. Så de har brukt da den innovasjonen til nettopp å skape den hele businessmodellen. Og gjør produktene unikt, og gjør faktisk det sosiale klusteret av kunder også unikt. Ta en titt på det. En annen differensieringsstrategi kan være på tid. Eksempel der som jeg tror også står i læreboka er jo Domino's Pizza i USA, som sa det at vi leverer pizzaen din på 30 minutter, hvis ikke får den gratis. Så her i Norge tror jeg det er snitt normaltiden på 1 time, hvis ikke får den gratis. Og det har blitt en bransjestandard. Så de tok da det med måten, det var ikke prisen som var konkurransefaktoren, men det var faktisk produktegenskapen at du får den på tid, rykende vers pizza på 30 minutter. Og det er det, derfor du bestiller der. Det er smak, det er pepperoni pizza alle plasser, det er liksom skinke, champignon pizza alle plasser, altså det er same same, men du får den fort, du vet den er fersk. Og så følger konkurrenten etter. Hva med å konkurrere, bruke informasjon og kunnskap som konkurransefortrinn? Og her er det en mulighet som vi lever med. Da. Threadless bruker jo en del av det her. De tar beslutninger basert på den informasjonen om hvilken t-skjorte de liker best. Men hvis du kan klare å bruke informasjonen som kommer tilbake for kundene og ta mer informasjon fra forventning av etterspørselen, så kan jo du nettopp begynne å måle og forutsi hva som skjer. Og predikere noe frem i tid. Dermed kan du ta beslutninger som gjør at du kan enten bli mer effektiv i produksjon, og lavere produksjon og kvalitet i produksjon. Tilbake til hva er kvalitet i produksjon? Jo, det er jo unngå sløsing, altså under overproduksjon for eksempel. Unngå overproduksjon, unngå unødvendig lager. Så du får da den bruker informasjonen og den kunnskapen du omsetter til å ta beslutninger til å få den ledelsesinformasjonen tilgjengelig. Da har du også den faktoren for å kunne konkurrere ut dine konkurrenter. Klarer du å forutsi en trend som kommer i markedet før dine konkurrenter, så kan du ta din posisjon. Og dette blir mer og mer og mer viktig. Og firmaer investerer enorme penger i det dere har sikkert hørt om big data, som er et sånt hype-begrep som har vært noen år nå. De investerer i massevis i systemer for å ha kontroll på alle ledd i sin egen verdikjede og markedet. Bruker masse penger på markedsundersøkelser og får inn den informasjonen. Og hvis vi da ser på i strategisammenheng, da, så brukes jo nettopp denne informasjonen til å ta beslutninger om hvordan du beveger deg og justere din strategi underveis. For dere lagde jo min strategi, som er nesten hvor er jeg om 5 år. Og det samme er at hvis du får informasjon om en mulighet som du ikke har tenkt på, ja, du kan få lov til å reise til studere utlandet. Her er muligheten foran deg. Ja, du har mulighet til å søke på et stipend, og det er stor sannsynlighet for å få det som mulighet til en ny mulighet. Eller, å, vil du begynne å jobbe hos oss? Så står ikke det i din strategi, men du tar jo da den informasjonen innom deg og gjør noe med den. Og det samme er jo da, bedriftene må jo da, når de har laget sin strategi, så må de også skape hvilken informasjon må vi få tilbakemelding på om en, når vi vår strategi? Er vi på riktig vei? Og to, hvilke måter unngår vi trusler eller tar mulighetene som kommer underveis? Det er utrolig kjipt hvis du ser det at her er det en mulighet foran deg og du ikke tør å ta den. For du har ikke noe system til å fange det opp. Et bilde på det kan tenke deg at hvis dere er ute og har det fryktelig tavelt, og du løper som rakkeren for å nå noe, og så står en kompis med en sykkel ved siden av, liksom, hei, vil du låne den? Men da har du så travelt at du ikke registrerer han kompisen som står med sykkel og byr deg, for du løper rett forbi. Den muligheten lar du gå. Bedriftene trenger å finne måter til å fange opp nettopp at oi, der sto den sykkelen. Det ville være mye kjappere. Ellers så ville de tape konkurransen. Et par typer måter å gjøre det på og det her i et valgfag som heter strategiimplementering vil lære mer om det. I teknologiledelse vil dere lære mer om det, men et område som man bruker ofte det som heter balance scorecard. Det tror jeg også er nevnt i læreboken. Det dreier seg om at du begynner å vurdere bedriften på fire perspektiver i stedet for bare å se på kroner og øre på hvor mye penger tjente vi. Så begynner du å måle, ja, men hvordan oppleves vi hos kunden? Hvordan er kundelojalitet? Hva sier kundebarometret vårt? Eller ser du for HIG da? Hva sier studentbarometret vårt? Ja. Det ett av perspektivene. Ja, hvordan det med interne prosesser hos oss? Hvor godt fungerer de? Hvor effektive det? Hvor mye sløsing har vi? Hvor mye med innovasjon og læring driver vi? Eller på HIG da, hvor mye forskning driver vi med? Og så måler du alle de perspektivene for å ha et mer bredt syn på hvordan hele organisasjonen og hele systemet fungerer. Dette er jo også en sånn måte å følge opp på som har kommet en stund, som man har lov til å kritisere, for det er jo kanskje nye perspektiver som skal inn. For å plukke opp den kommentar på hva med moral, og ja, absolutt, det er også en ting som må inn. Hva med bærekraft? Hva med miljøhensyn du ønsker å måle? For å sikre at du og hva du skal måle? Det er jo de egenskapene som du vet at du er konkurranse på, de kundene du møter, og du må finne den miksen av ting du måler, som viser at du oppnår den strategien. Så tilbake til min strategi da. Hvordan kan du måle at du er på rett vei til det du satt som mål? Hvis du satt som mål og er single i dag, og satt som mål at jeg ønsker i løpet av 5 års tid, i min biologiske klokke, så føler jeg at jo, da burde nok jeg ha hatt en decent jobb, og sannsynligvis en kjæreste, og kunne ha muligheter for både penger og skape familie, hvis det ditt personlige mål. Det mange som har det som et helt decent, greit mål, å se på det. Da det visse faktorer som er på plass, da. Eksponerer du deg muligheten i hele tatt å få en kjæreste, møter du noen, er du sosial, møter du, og du kan begynne å gjøre evaluering på, det mulig? Gjør du deg selv tilgjengelig? Og hva med jobb? Har jeg de karakterene som forventes i forhold til de jobben jeg ønsker? Skaper jeg mine relasjoner? Er jeg aktiv på karrieredagen? Og så videre. Så må du begynne å etterspørre og stille deg spørsmål, og så må du kunne måle det på deg selv, og evaluere deg selv. Og det er jo det samme bedriften gjør på å vite om strategien gjøres underveis. Hjulet på toppen da, sier nettopp at de tar strategien, så planlegger de hvordan de skal få dette ut. Alle produktegenskapene, hvordan går vi i markedet med det, hvordan får vi den inntjeningen, og så selger vi de produktene vi skal gjøre på den måten. Og så gjennomfører du, og da måler du alle de egenskapene som er viktige for deg. Og med basert på den faktaen, så evaluerer du deg selv og ser, er vi på riktig vei? Er det trusler der som vi må unngå? Er det konkurrenter vi må posisjonere oss for eller mot? Er det samarbeidspartner som er muligheter å bidra i? Kan vårt produkt passe i lag med andre produkter, dermed kan vi selge mer? Og så justerer man strategien deretter og fortsetter. Om en. Malcolm Bridge i læreboka også tar gjennom 6 perspektiver på egentlig det samme, om produkt- og kundefokus, medarbeider, lederegenskaper og finansperspektiv, og har mye av det samme. Det kan dere lese mer om i læreboka også. Så hvordan driver vi med strategiplanlegging og strategiutforming? Bruk et minutt og se på det selskapet her. Dette er et reelt selskap. Hva deres visjon, misjon og verdier og prinsipper som ligger i grunn for dette selskapet? Og som det står, de driver med business consulting, altså er det et konsulentfirma. Noen her som vil jobbe for det selskapet der? noen av dere egentlig som helt tatt forstår hva egentlig dette selskapet driver med? Dere skal slippe oss, men hvis dere skal slippe å forklare det, men hvis dere tror dere vet hva dette driver med, og om dere vil jobbe for, bare rekke på nå. Selskapet her heter Bearing Point, det er min andre arbeidsgiver. Så jeg jobber der. Dette er det de mener at skal inspirere meg til å levere gode konsulenttjenester hver dag. Gjør det det? Hva er det står? Jo, det står at vår eksistens baserer seg på at vi skal levere gode råd til våre kunder med basert på teknologiutnyttelse og forretningsforståelse. Og vi skal jobbe i lag. Vi jobber hele tiden i grupper. Og hvis vi er skikkelig flinke, så skal vi være et europeisk selskap som er omsett for en milliard euro i 2020. Og så har vi noen sånne buzzwords da. Commitment, excellence, teaming. Alle selskaper finner dere på nettsidene, så står det noe sånt. Våre, our values, våre verdier. Og dette er bare ord, sånn som det står. Men det er når du omsetter inn i selskapet, og begynner å snakke med medarbeidere om det, og skaper en felles kultur og identitet rundt det, det er da det gir noe mening. Og det er den konteksten dere mangler for å analysere her. Så når de skal utforme strategien, da, så må man skape noe som alle kan kjenne seg igjen i på et vis. For selskap. Og det er dette her som er litt av dilemma. For det er jo så lite konkret. Min strategi var jo enkelt. For da vet jeg hva jeg skal gjøre. Men for et selskap som har da, her en 13 000 ansatte, hvor vi egentlig alle sammen er individer som løper rundt til kunder og gjør egentlig helt forskjellige ting. Noen jobber, ikke sant, som er, men vi jobber i lag på kanskje alt fra to stykker til team på 20. Med masse forskjellig. Så er det litt vanskelig å sette i en setning dette er det vi skal levere. Og da må man løfte seg litt opp, og så er det på den nivåen. Men du skaper en visjon, du skaper et eller annet som sier at det er det vi skal oppnå, og så prøver du å si ja, ting som varer over tid. Dette er ikke, vi vil aldri liksom oppnå to get there together. Altså det er noe som, vi vil aldri bli ferdig med det. Så det henger der hele tiden. Men hvis du ser da på vårt mål da, som egentlig vår, det vil si er vår strategi, så er det noe du oppnår i 2020, eller vi kan i hvert fall måle det. Så det er ganske smart. Det har en tidslinje, det er helt konkret, det har noen kronebeløp innen en viss tid. Det kan vi måle, og vi kan lage oss en plan dit. Da kan vi bryte ned, ja, hvor mye må vi tjene da, hvor mye må vi vokse for å klare å tjene såpass mye med inntekt på så mye i 2020. Og det samme er det de gjør. Så det starter jo det at det er oversatt fra læreboka. Så skal jeg bruke litt tid. Hvordan kan man bruke en sånn modell da? I strategifaget så vil dere lære om mange flere modeller å jobbe på det her viset. Men det starter gjerne at du har en eller annen visjon. Du har en eller annen, ja, dette tror jeg på. Jeg har en idé. Jeg skal levere den tjenesten, jeg har lyst til å skape dette produktet, det er et eller annet behov du har sannsynligvis sett der, jeg må gjøre det. Og da starter det med at du må, første boks er en situasjonsanalyse. Du må da se på, ja, men er det faktisk behov for dette produktet? Hva er det kundene, markedet vil kreve av produktet? Hvordan er konkurransesituasjonen? Og er det mulighet til å tjene penger, eller er det faktisk mulighet for å tape betydelig penger? Det er venstre side av fingeren. Ser vi på høyre side, så må vi se, ja, men kan vi gjøre det? Har vi medarbeiderne som kan dette her? Trenger vi å ansette noe nye? Har vi teknologikapasiteten og leverandørkapasiteten? Og dette er ganske omfattende analyser du må gjøre for å vite om i det hele tatt at det er mulig å oppnå. La oss ta et eksempel. Mange er det her som har en annen form for GPS i bilen, eller en sånn type GPS for å finne fram på kart, på telefon og sånt, som bruker det. Hvor mange av dere har noen gang gått dere bort? Hvor mange ganger, mange av dere er det som har brukt et kart uten å finne frem? Bare med de stille spørsmålene her, så ser jeg markedsundersøkelsen for er det behov for en GPS? Når første GPS-en ble introdusert til bilen, så stilte man det samme spørsmålet, for de var ikke vant med å ha GPS-en på telefon, sånn som dere er nå. Så generasjonen før dere, så ville det sannsynligvis vært, er det noen som har gått seg bort? Nei. Noen som kan sette på et kart og finne frem? Ja, alle. Har du behov for at det er elektronisk som sier ta til høyre når du skal ta til høyre mens du kjører bil? Nei. Så utgangspunktet det for produktet var ikke nødvendig. Trenger det ikke. Relativt dyrt. Kostet på teknologisiden. Kostet kjempemye å implementere. Som da helt vanlig. Gjør du samme undersøkelse nå, så ser du nettopp at ja, men det er jo et marked der på grunn av at vi som konsumenter, vi har jo blitt opplagt, ja, men det er så lett det, jeg trenger ikke å vite hvor du bor. Du trenger ikke å fortelle meg, bare si meg en adresse, og så tikker jeg inn på telefonen, og så, ja, ah, du bor der, ja. Ja, da finner jeg meg fra veien, og så setter jeg på noen tracking, sånn, ja, nå tar du til høyre om 20 meter, og så er du der. For det er vår måte å agere på når vi har den teknologien til lenge. Når du ikke har den teknologien, hva gjør du da? Jo, da må du få en forklaring, da. Når du kommer ned den veien der, så kommer det en Kiwi-forretning, og så tar du til høyre med en Kiwi-forretning, og så er det andre vei til høyre der, og så får du hus nummer 14 på venstre hånd. Ja, ok. Da finner jeg fram. Og det er lettere å glemme, ja, selvfølgelig er det. Men du fant jo fram før også. Ja. Så dette endrer seg. Når du har gjort situasjonsanalysen, så må du finne ut hvordan skal du bygge opp forretning, og hvordan skal du tjene penger på det her, da. Hva er det som skal til for å lage de produktene? Så du gjør en såkalt strategiutvikling. Hva er prognosene for faktisk salg? Hvilke analyser er det vi trenger? Hvilken informasjon trenger vi om kundene? Og hva er det som er faktisk, er dette en business-idé som er mulig å gjennomføre? Og så må du lage en plan. Hvem skal gjøre hva for å lage det produktet her? Hvordan er logistikken? Hvem skal være leverandører? Hvem er det som, hvem produserer hva? Hvem gjør innkjøp, hvem er markedsfører det, hvem distribuerer det, altså. Og da først kan du jo gå og faktisk få det gjort, da, når du vet hva du skal gjøre. Dette er jo strategiutforming, så jeg ser at det løpet der. Dette er en modell som er referert til boka. I strategifaget så får dere massevis av modeller til å gjøre det. Og det er mange veier til mål. Her er en annen, bare for å ta med, jeg skal ikke bruke så mye tid på det. Dette er en annen måte å se det på. Dette er inspirert fra en som heter Playing to Win. Og det er en litt mer kreativ måte, og det er litt mer av den måten dere startet dagen med å lage min strategi. Ja, hvor er jeg, hvor skal det, og hvem er det jeg skal vinne over? Så du spør deg liksom, hvilken liga skal jeg spille i, og hvem skal jeg spille mot? Hva er ambisjonen min? Er det, går jeg for en nisje, eller går jeg for et stort marked? Og så må du definere hvem er mine konkurrenter, og hvordan skal jeg møte dem? Og da må du finne ut hvordan er det jeg skal vinne. En analogi som fungerer er jo å ta fotballanalogien. Det er forskjell på HamKam, som er definert å spille i lavere divisjoner, og bygge opp laget derfra. Og så får de heller endre ambisjonen og endre strategien senere enn Brann, som er den siste. Så må du organisere deg og lage kvalitetssystemet nettopp for at du skal kunne gjennomføre det du har sagt. Da er det sannsynligvis i en del eksisterende organisasjoner så må du endre en del, som er steg nummer 5. Og så må du også få det inn i hjulet som vi snakket om sist. Det er steg nummer 6 og følge opp på det. I boka så står det også på strategiimplementering hos sin planning-modell. Det er igjen det er en måte å se på strategiplanleggingen. Skal jeg bare så jeg slipper å snu meg hele tiden. Mer systematisk, og det er gjerne når dere skal svare på ting da, og sånt, så er det det å kunne forstå disse modellene og lese hva er det egentlig som ligger i modellen. Horisin betyr egentlig sånn policy. Og det, som jeg snakket, i et kvalitetssystem så står det gjerne definert opp hvordan er det våre rutiner fungerer. vi har kommet så langt at vi har sagt jo, vi har i vår gruppe så skal vi alle møte i tide, vi skal fordele oppgaver på denne måten her, dere lager egentlig noen rutiner og policies. Og da jo teorien at da må du også kunne fange opp hva det som hvem det som setter type mål, hvem det som gjennomfører, og hvordan planlegges dette her. Og det slik at hvem det som da kommer opp, hvem gjerne dem som gjennomfører, kommer opp med ideer for ting du må endre i policyen, altså måten du gjør ting på, skal komme gjerne fra det. Så du skal involvere medarbeiderne i det. Det tanken i det. Og da må du kunne endre policyen. Så tar med det samme figuren som vi hadde sist. Vi tenkte til PCA-hjulet, forbedringshjulet. Så det samme som skjer. Og da kan du se at det grønne kilen, da, som gjør at hjulet ikke triller bakover, det jo standarden, eller den policyen som den endrer. Så du har den dynamikken mellom ledelsen, mellomlederne og de som faktisk implementerer det, som hele tiden må ha en dialog for å kunne utføre dette hjulet og forbedre policyen. Så det, det kan være både initiativer som kommer fra medarbeidere selv, det kan være mellomleder eller ledelsen selv. Men det i en sammenheng, satt i et system. Og hvordan dette her da relevant? Jo, det jo måten man skal kunne gjøre de endringene, altså at ja, men vi må endre en produktegenskap da. Vi merker, vi har signalen fra våre kunder, de begynner å kjøpe konkurrenten for på grunn av at ja, de leverer på kortere tid. Da. Vi må få ned ledetiden vår. Ja, da må man gå inn og se på hva det som skal til for å gjøre de endringene. Og det det modellene. Og så skal du kunne gjøre tiltakene, og du skal måle endringene. En annen måte å se på det samme på at du har jo lager denne strategiplanen og så spør du deg gjør vi de riktige tingene? For det planen din. Det en riktig måte å gjøre dette på. Sannsynligvis du som er enkeltindivid vil ha en oppfatning. Men det jo når dere jobber i grupper at dere faktisk kan begynne å stille spørsmål og diskutere det. For da vil du se det at du vil kanskje endre mening etter hvert i en gruppe hvor du får andre perspektiver inn. Når du da får den operative planen, og den gjøres gjerne både ledelse og involverer av de som faktisk skal gjøre jobben, så vil du begynne å be de gjøre tingene riktig. I en del organisasjoner så har du medarbeidere som ønsker å bli fortalt hva de skal bli gjort, og så har du en del medarbeidere som gjerne vil påvirke selv hvordan de skal gjøre det. Og du trenger begge for å få til det. Så når du da gjennomfører operasjonen, hva noe enn det er, om det det måten du mottar kunder i et hotell på, hvordan du skal oppføre deg på, hva som best, eller om det å produsere produkt, så må du kunne måle resultatene ut av det. Og det vil si at veldig mange har jo typisk sånn, med en gang du har vært på et eller annet, så kommer det, ja, hvordan var dette oppholdet? Det jo den, ja, får de ikke til å få den tilbakemeldingen, så vil de ikke kunne evaluere seg for å sikre at kvaliteten opprettholdes. Og, da jeg med, og hvis du da bare ignorerer alle sånne, nei, jeg vil ikke svare på sånn, ja, men da vil du heller ikke kunne hjelpe dem til å forbedre deg. Så det faktisk når du misfornøyd at du bør faktisk gi dem tilbakemelding. Og da kan du vurdere om du må gjøre noe med strategien din hvis du merker at du taper markedsandeler eller blant konkurrenten. Dette en modell som er egentlig ganske enkel å bruke og som dekker mye av det vi snakker om i kvalitetsledelse. Så hvordan til slutt i dag noen verktøy. Og vi skal snart ta opp igjen den min strategi nå om et par minutter. For å planlegge og kunne kommunisere det så gjelder det å få med seg alle sammen i organisasjonen. Da har vi noen verktøy. Som regel så starter det med at man har en masse ideer. Her illustrert med de blå lappene. Og så må man begynne å strukturere det. Hvilke dimensjoner det tilbake til hva vi konkurrerer på da? Hva som er, gjelder endringer i produktene våre? Hva gjelder endringer i kanskje i verdikjeden og logistikkjeden vår? Hva det endringer i måten vi utnytter servicen på? Hva det endringer i type prisbilde vi har med konkurrentene? Hvilke muligheter har vi? Da må man planlegge og strukturere det etter det. Dette jo da første del i den endringen å finne de mulighetene som du skal få det hjulet i gang. Og hele dreier seg om å konkurrere ut konkurrenten på. Oi. En annen måte å se på hvilke ting henger sammen. Hva det vi må oppnå? Her et eksempel fra et såkalt aktivitetsdiagram, som viser en del kausale sammenheng, altså ting som påvirker hverandre, og som må være på plass. Dette fra Southwest Airlines, så jeg husker at Southwest Airlines, de sa at menneske er en viktig faktor for at vi skal kunne konkurrere ut. Men samtidig, Southwest Airlines er low-cost airline, som sier at de må da ha hva som nøkkelfaktorene for å kunne konkurrere på pris, da. Være billigst. De blå boksene her, står det, High Aircraft Utilization, altså utnyttelsesgraden på flåten. Hvor mye flyr lufta? Og de må bli oppfattet som billig. De må oppfattes som very low ticket price. Og de må ha et lean, highly productive ground and gate crews, altså på bakketiden, ikke sant? Vi snakket om dette også som eksempel sist. De må være uhyre effektive på bakken. Så sier de at de må ha frequent, reliable departure, altså de må være punktlig på tid. For de ikke det, så vil de ikke bli oppladet som et godt produkt. Så jeg tilbake til den produktegenskapen som vi må konkurrere på, da. Og så kanskje tøft, limited passenger services. Det begrenser hva vi skal yte av service til passasjeren. Sånn? Det betyr at vi skal ikke servere mat ombord. Vi skal ikke drive med bagasjehåndtering, for det vil ta tid. Skal vi gjøre det, så skal vi ta oss betalt for. Sånn? Vi skal ikke ta ansvar for at du skal komme deg videre med neste fly. Det må du planlegge for selv, så lenge vi kan fly på tid. Og hvis dere ser det her, så minner det om et selskap som dere kjenner også i Norge, og det her var, disse var jo først ute, men den jo så å si kopiert, da. Og dette de kausale sammenhengene som de har identifisert, som viktig. Og da begynner de, når de begynner å få dette ut til sine medarbeidere, så ser de at dette kan vi begynne å ta beslutninger for. Skal vi gjøre det, eller skal vi ikke gjøre det? Nei, vi skal ikke yte den servicen. For det en del av vår strategi. Så skal dere få ta opp at min strategi, og så skal vi bruke en annen, utfordre dere på en annen ting. Hvis dere tar tak i deres strategi, hvor dere om 6 år? Så prøv å bryte det opp. Sånn, jeg har gjort et eksempel på det her. Hva skal til, spørte jeg, for å nå dit? Hvordan kommer du deg dit? Det spørsmål nummer 2 på arket. Prøv å tegne det opp i en trestruktur. Bruk 2-3 minutter på det, og tegne det opp. Hvordan skal dere komme der dit? Må ikke skrive av det her, da. Dere må jo tegne deres eget, men det var bare for å illustrere det. Sånn? vanskelig. En del av denne øvelsen er jo nettopp å begynne å tenke strukturert. Begynne å analysere hva er det som henger sammen med alt, ikke sant? Det å skjønne at ja, men det å oppnå et mål, da må du begynne å bryte opp faktorene, hva er det som skal til. Og det er bare å begynne å tegne en trestruktur og begynne å se, ja, men hvis jeg skal oppnå det, så må jeg få til det og det og det. Og hvis jeg skal gjøre det, så kan du tegne tre videre ut. Ikke sant? Ha relevante sommerbibler. Ja, men hvordan får jeg relevante sommerbibler? Jo, da må jeg identifisere hva er det. En ting, jeg må identifisere hva er relevante, og så må jeg finne de bedriftene, og så må jeg se, har de som jobber? Sånn. På karrieredagen her i forrige uke, så var det vel Bentler som hadde en haug av sommerjobber, og jeg var og pratet med dem, men det var masse sånne flyers og folk som tok det bort, for det, ja, just, ja, det er synligvis en relevant sommerjobb, om du er ingeniørutdannet, eller om du driver med økonomitannet. Sånt? Ja, ok, jeg må vinne den konkurransen for å få den sommerjobb hos Bentley. Ja, hvordan gjør du det da? Hvem konkurrerer du mot? Sånt? Hvorfor skal de velge meg fremfor andre da? Hvilke egenskaper og hva slags kvaliteter er det jeg har som skal konkurrere med ditt, og hvordan skal jeg posisjonere deg? Så kan du få alltid masse råd underveis, men det er jo du selv da, som gjør, griper den muligheten. Men en måte å gjøre det på er faktisk begynne å strukturere seg litt da, i sine tanker. Å tegne opp et trestruktur. Et trestruktur på denne måten der. Et utrolig enkelt verktøy i seg selv, men veldig vanskelig å endre. For dere må analysere og få innsikt. Kan du gjøre sånn på eksamen? Ja, selvfølgelig kan du gjøre sånn på eksamen. Du kan jo vise deg verktøy. Jo, det er at vi, du kan gi egentlig hele disposisjonen på den oppgaven. På en sånn måte. Jo, hvis du har oppgaven helt til venstre, så kan du si, ja, men den består av disse tre elementene. Jo, vi skal forklare de. Vi ønsker først å definere de, og så skal jeg vise praktisk brukt på eksempel på det. Da har du plutselig en trestruktur. Og tror meg, da begynner det mye lettere å skrive oppgaven, og det blir også mye lettere å lese oppgaven når man ser at du har disponert den på den måten der, for det er en logisk, strukturert sammenheng i ting. Det henger sammen. Uhyre enkelt verktøy å bruke, men det krever litt av trening å begynne å tenke sånn systematisk. Så det er litt sånn metodikk i det. Så fikk dere litt smakebit nå på å prøve å ta deres egen. Så kan man spørre om det er hvor riktig er det her da? Sånn. Artig jobb med bra lønn om 6 år engasjerer meg utenom studiene. Er det riktig da? Min hypotese er det. Hvis du bare har studert, så får du greit jobb, men sannsynligvis så ser veldig mange bedrifter om at det er en sosial plass å være da, på arbeid. Og da trenger de også folk som har vært sosiale utenom. Så det ser de på. Har du engasjert deg, så vil du sannsynligvis stå bedre konkurrert, eller bedre i konkurranse med andre, enn de som ikke har vært involvert i noe. Verdsettes type frivillig innsats? Bør jeg engasjere meg i fritidsinteressene mine og kanskje ta på meg verv? Ja, det er kanskje ikke så dumt. Det kan godt hende passer veldig godt i. Så. De tingene må man da finne ut av. Da. Ja. Og det kan, andre kan si at nei, men den jobben jeg ønsker, da er ikke det noe viktig. Ja, da er det ikke det noe viktig. Da har man ikke det på listen. Og det samme gjelder jo når du snakker om strategier og hvordan er det bedrifter skal komme seg til å oppnå sin strategi, da må den definere hva er det som er viktige aktiviteter. Og definere de aktivitetene, hva er det vi må lykkes med. I type lærebøker når du leser om det, så vil dere kunne lese sånne, ja, kritiske suksessfaktorer, så står det en sånn liste. Eller dette må du oppnå. 7 steg for. Så. Det er sånne populære måter å fremstille på veien. Par siste minuttene. Annen måte verktøy er å begynne å sette opp relasjonsmatriser, alle av det her. Det er et eksempel i æreboka også, men med egenskapene du har i forhold til hva du mener er viktige egenskaper i det du søker opp nå, og spørre hvilken er du dekket og hvilken er du mindre godt dekket. Hva er det som er viktig mellom dem? Det er da henholdsvis, er det en helsvart prikk, så kan du si, ja, det en egenskap jeg har, og det trenger, som viktig. Her det illustrert mellom relasjonen mellom et hus og deres rom, så det liksom bare for illustrasjon, men det en måte å strukturere det. Siste verktøy jo nettopp på hvordan du kan skape avhengigheter for å komme deg fram, i et såkalt nettverksdiagram. Nettverksdiagram kan brukes i å sette aktiviteter i rekkefølge. Ja, hvis jeg skal oppnå noe, så må jeg først gjøre det ene, og så det andre, og så det tredje. Jeg kan ikke gå rett på den tredje, for jeg må ha lærdommen fra de to andre aktivitetene først. Skal du studere på masternivå, så må jeg få gjennomført en bachelornivå til en god nok karakter for å komme inn på master. Det kan du sette opp at A gjennomfør bachelor, F master. Jo, men samtidig som A, så kan du begynne med Z. Det et nettverksdiagram. Det verktøysiden av ting dere kan bruke for å nettopp strukturere ting. Det tror jeg oppsummeringen for i dag. Neste gang så skal vi snakke om kunder og leverandørrelasjoner, så da merker jeg at da snakker vi om de to dørene på det, og så skal vi begynne å snakke om hvordan vi organiserer oss internt i boksen. Takk for i dag!